إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد الحمد لله yang masih memberikan kita hati yang ingin untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang masih memberikan kita cahaya di dalam hati tersebut sehingga masih ada keinginan untuk tunduk dan patuh kepada perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sungguh merupakan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala yang teramat mahal ketika kita masih diberikan hati yang sehat, hati yang masih mau tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita melihat betapa banyaknya manusia-manusia korban-korban iblis dan syaitan, korban-korban nafsu dan syahwat, yang di hati mereka sedikit pun tidak ada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Kecintaan kepada Allah dan Rasul hanya singgah di bibir belaka, namun amalan sehari-hari dan perbuatan mereka sehari-hari nyaris bertolak belakang 180 derajat dari apa yang mereka ucapkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, seperti yang kita ungkapkan tadi bahwa kesucian dan kebeningan hati merupakan anugerah yang teramat besar. Oleh karena itu kita wajib menjaganya, menjaga kebersihan dan kesucian hati daripada dikotori oleh hal-hal yang bisa mengotorinya. Dan di antara hal yang bisa mengotorinya adalah maksiat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari seorang sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'radul fitanu 'alal qulub ka'ardil 'asi hasiri 'udan 'uda ka'ardil hasiri 'udan 'uda. Sesungguhnya fitnah akan dihadapkan kepada hati bagaikan susunan daripada tikar, satu batang demi satu batang. Fa ayyu qalbin ushribaha, hati mana saja yang menelannya, yang memakan fitnah tersebut, nukitat fihi nuktatun sauda, akan diberikan sebuah bintik hitam di dalam hati tersebut. Wa ayyu qalbin ankaraha, dan hati manapun yang mengingkari datangnya fitnah tersebut, nukitat fihi nuktatun bayda, akan diberikan sebuah bintik putih di dalam hati tersebut. Hatta ta'udal qulubu ala qalbain, hingga akhirnya hati akan menjadi dua buah. Hati akan terbagi menjadi dua buah hati. Qalbin aswad murbat, hati yang hitam gelap gulita. Kalkuzi mujakhia, hati tersebut bagaikan sebuah cangkir yang dibalikkan. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawa. Dia tidak tahu mana yang ma'ruf dan dia tidak bisa mengingkari mana yang mungkar, melainkan apa saja yang telah diserapkan oleh hawa nafsunya ke dalam hati tersebut. Wa qalbin abyad, dan kemudian ada hati yang menjadi putih. La tadurruhu fitnatun, tidak akan pernah memberikan mudarat kepadanya fitnah apapun. Madamatis samawati wal ard, selama panjangnya umur langit dan bumi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang telah kita bacakan tadi dari seorang sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu merupakan hadis yang sangat mulia, yang penuh dengan makna-makna yang kalau dicermati oleh seorang insan dengan hati yang suci, dengan hati yang lapang, dia akan melihat bahwa hadis ini benar-benar hadis yang telah bercerita tentang luas tentang perjalanan hati bersama maksiat. Ikhwani fiddin rahimakumullah, mari kita lihat apa yang bisa kita petik daripada pelajaran-pelajaran yang ada di dalam hadis yang telah kita bacakan tadi. Di antaranya adalah fitnah akan didatangkan dan dihadapkan kepada hati sedikit demi sedikit, satu persatu, bagaikan susunan daripada tikar. Bukankah tikar adalah susunan dari sebatang kayu yang kemudian dijalin dengan sebatang kayu yang lainnya? Kalau itu adalah plastik, maka tikar adalah sebuah benang plastik yang dijalin dengan benang plastik berikutnya. Fitnah akan terus datang kepada hati kita satu persatu, dan terus akan ada, dan terus akan datang kepada hati tersebut, dan dia tidak akan pernah berhenti, karena memang perjalanan kita di dunia adalah perjalanan fitnah. Karena memang kita diciptakan di dunia untuk diuji, untuk difitnah. Di dalam bahasa Arab, fitnah adalah ujian. Wa nabluukum bil khairi wa syarri fitnah. Kami uji kalian dengan kebaikan dan dengan kejelekan sebagai fitnah. Maka fitnah di sini adalah ujian. Kita hidup di dunia, ikhwani fiddin, untuk diuji oleh Allah. Maka akan senantiasa dihadapkan kepada kita fitnah, ujian-ujian. Sebab memang itulah maksud Allah menciptakan kita, dan di antara tujuan Allah menciptakan kita. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ad-Dahr, nabtalihi faja'annahu sami'an basira. Kami akan uji manusia, oleh karena itu kami jadikan dia seorang makhluk yang bisa mendengar dan seorang makhluk yang bisa melihat. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman dalam surah Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah menguji kalian, hai manusia, siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Di antara bentuk ujian tersebut, dihadapkan kepada kita maksiat. Dihadapkan kepada kita bentuk-bentuk maksiat, sedikit demi sedikit, satu persatu. Allah ingin melihat bagaimanakah kita dengan maksiat tersebut. Maka hati manusia yang berhadapan dengan maksiat terbagi dua, persis sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah di dalam hadis yang mulia tadi. Hati yang pertama, qalbun ashrabaha, hati yang menyerap maksiat tersebut, hati yang memanfaatkan umpan maksiat tersebut, hati yang kemudian mengambil maksiat tersebut dan menghiasinya untuk hatinya. Maka hati yang seperti itu akan diberikan di dalam hati tersebut bintik hitam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di awal-awal pembicaraan tentang hati kita sudah sampaikan bahwa hati terbagi dua. Hati dalam bentuk yang jelas itu adalah pembicaraan ahli medis, dan hati dalam bentuk yang tidak kelihatan itu adalah pembicaraan syariat Allah dan Rasulnya, pembicaraan ahli ilmu, pembicaraan tentang agama. Dan hati yang dibicarakan di dalam hadis sekarang ini adalah hati dalam bentuk pembicaraan din, pembicaraan agama. Di sini tidak bisa kita ingkari hadis ini bahwa hati tersebut merah karena dia adalah darah. Karena itu adalah hati dalam bentuk konsep zahir. Namun kita memiliki hati yang berikutnya yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Namun semua kita menyadari keberadaan hati tersebut. Maka hati yang menyerap maksiat, hati yang kemudian menyerap fitnah, yang memakan umpan fitnah, yang terjerat oleh panah-panah fitnah, dia akan diberikan bintik-bintik hitam. Sehingga ketika bintik hitam itu semakin banyak, dia akan semakin hitam legam. Akhirnya menjadi sebuah hati yang sangat hitam sekali. Dan ketika hati itu sudah hitam legam, kata Rasulullah, dia akan terbalik. Dia tidak akan mempunyai manfaat. Kalkuzi mujahhiya.
bagaikan sebuah cangkir yang sudah terbalik. Sudah sangat jelas, cangkir bermanfaat untuk wadah sebuah air. Yang kalau kita isi ke dalam cangkir tersebut air, kita bisa minum dari cangkir tersebut. Namun, apakah manfaat dari sebuah cangkir yang terbalik? Berapapun kita tuangkan ke dalamnya air, dia tidak akan pernah bisa terisi. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Hati yang seperti ini, dia memiliki dua penyakit yang sangat besar. Hati yang hitam legam karena maksiat, dia mempunyai dua penyakit utama. Dan penyakit itu sangatlah dahsyat. Di dalam hadis dikatakan, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Ini penyakit yang pertama. Dia tidak bisa memahami mana yang ma'ruf, dan dia tidak bisa memahami mana yang mungkar. Hati ini tidak bisa memilah mana sesungguhnya pekerjaan baik dan mana sesungguhnya pekerjaan tidak baik. Mana sesungguhnya yang diridhoi oleh Allah dan mana sesungguhnya yang tidak diridhoi oleh Allah. Mana sesungguhnya yang hak dan mana sesungguhnya yang batil. Mana sesungguhnya yang bid'ah dan mana sesungguhnya yang sunnah. Dia tidak bisa faham. Apabila penyakit ini bertambah, maka sesungguhnya dia akan sampai kepada sebuah penyakit akut, yaitu dia meyakini yang mungkar ma'ruf. Dia meyakini yang bid'ah sunnah. Dia meyakini yang batil hak. Dan ini penyakit besar yang kita wajib berselindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala daripada penyakit ini. Dan kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa yang ter kita ucapkan agar hati kita terjaga dari penyakit yang besar ini. Rasulullah mengajarkan kita untuk berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami bahwa yang hak adalah hak adanya, kemudian berikan kami kekuatan untuk mengikuti yang hak tersebut, dan tunjukkan kepada kami bahwa yang batil adalah batil adanya, dan berikan kami kekuatan untuk bisa menghindari yang batil tersebut. Inilah hati yang sehat, yang faham mana yang hak dan dia mau mengikuti yang hak tersebut, kemudian faham mana yang batil dan dia bisa menghindari yang batil tersebut. Ketika hati sudah menjadi penyakit akut, dia tidak bisa lagi memahami mana yang hak, sehingga dia tidak bisa mengikutinya. Bahkan yang hak itu dianggap batil sehingga dijauhi. Dan dia tidak bisa memahami mana yang batil sehingga dia tidak bisa menghindarinya. Bahkan yang batil itu dianggap sebuah kehebatan dunia, dianggap sebuah tindakan modernisasi, dianggap sebuah gaya hidup, dianggap sebuah tren dan mode, dan itu yang diikuti oleh dia. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita menelik kehidupan manusia di zaman kita sekarang, alangkah banyaknya manusia-manusia yang sudah tidak mengerti lagi mana yang hak dan mana yang batil. Mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Seorang wanita tidak berjilbab dan hanya memakai sebuah celana pendek berani berkata kepada wanita yang memakai jilbab besar dan panjang, ini orang sesat. Aneh. Di saat dia membuka tendanya, yaitu jilbabnya, bahkan dia mengangkat celananya tinggi, bahkan di antara celana dan bajunya ada celah yang tidak tertutup, dia berani berkata kepada orang yang bercadar, ini orang sesat. La haula wala quwata illa billah. Kemana hatinya? Apakah dia tidak melihat apa yang dia lakukan adalah maksiat besar? Taruhlah dia tidak tahu bahwa seandainya jilbab besar dan cadar itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun tidakkah dia mengerti bahwa dirinya lah yang sesat? bahwa dirinya lah yang terjumus ke dalam dakwah-dakwah syaitan, bahwa dirinya lah terperangkap ke dalam dosa-dosa maksiat. Dan ini bentuk daripada apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, tidak mengerti mana yang ma'ruf dan tidak mengerti mana yang mungkar. Kalau seandainya kita runut satu persatu daripada kejadian dan fakta di dalam kehidupan kita, maka sungguh waktu sangat tidak memadai kita untuk berbicara satu demi satu. Namun satu contoh di atas bisa kita lihat buktinya dan bisa kita kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari bentuk daripada fenomena yang seperti ini. Bukti nyata bahwa hati sudah mempunyai penyakit yang akut. Bukti nyata bahwa hatinya sudah hitam legam, tidak mengerti lagi mana yang ma'ruf dan tidak mengerti lagi mana yang mungkar. Ini penyakit yang pertama. Penyakit yang kedua dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, illa ma ushriba min hawa, yang hanya dia tahu adalah yang dihembuskan oleh hawa nafsunya. Maka penyakit yang kedua yang akut ini adalah menghukum segala sesuatu sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan keinginannya. Seharusnya yang terjadi adalah dia tunduk dan patuh kepada syariat Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya yang terjadi, yang seharusnya terjadi, dia hanya tunduk dan patuh kepada Al-Quran dan Hadis. Namun dia tinggalkan Al-Quran dan Hadis, dia patuh kepada apa yang diimlakkan, apa yang didiktekan oleh hawa nafsunya. Tidak jarang kita menemukan manusia-manusia yang ketika kita sampaikan kepadanya Al-Quran dan Hadis, dia berkata ini gak benar, saya yakin ini salah, yang benar seperti ini dan seperti ini, menurut pendapat saya seperti ini dan seperti ini. Bahkan ketika kita bacakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan santainya dia berkata, saya yakin hadis ini lemah. Padahal dia tidak pernah belajar ilmu hadis. Mungkin hadis ini lemah, tapi sesungguhnya yang terjadi adalah begini dan begini. Dia mulai berbicara tentang agama Allah, dan dia mulai berbicara tentang problematika umat Islam. Padahal dia sendiri sedang mempunyai problema besar, di saat dia tidak mengerti Al-Quran dan hadis, dan hanya berbicara sesuai dengan hawa nafsunya saja. Maka dia hanya akan memandang yang baik sesuai dengan penglihatannya, dan dia hanya akan memandang yang buruk sesuai dengan penglihatannya. Yang menjadi tolak ukur bagi dia benar dan baiknya sesuatu, rusak dan benarnya sesuatu, bagusnya sesuatu, hanya hawa nafsunya saja. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, betapa banyaknya kaum muslimin kita nasihati, kemudian dia berkata, bagus nasihat ustadz itu, sesuai betul dengan hati saya. Sebagian lain berkata, ah gak bagus. Kenapa? Gak sesuai dengan pemahaman saya. Sehingga syariat Allah dan Rasulnya tidak lagi dipandang daripada keberadaan posisi dalil dan keberadaan posisi argumen yang jelas daripada nas-nas syariat yaitu Al-Quran dan Hadis, namun hanya dipandang dengan kebiasaan hawa nafsu. Ini dua penyakit akut yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang hatinya sudah hitam legam, yang sering masuk ke dalamnya racun-racun maksiat. Hati yang kedua adalah hati yang putih, hati yang tidak terpengaruh oleh datangnya maksiat. Karena datangnya maksiat, dia tahu bahwa itu maksiat, dia jauhi. Dia mengerti bahwa ini harus dihindari, maka dia hindari. Ketika itu dia lakukan, fa'ayu qalbin ankaraha, hati manapun yang mengingkari datangnya maksiat, nukitat fihi nuktatun bayda, akan diberikan bintik-bintik putih di hatinya, sehingga akan menjadi hati yang putih, qalbin abyad, la tadurruhu fitnah, tidak akan bisa memberikan mudarat kepadanya fitnah manapun, maksiat manapun yang akan datang kepadanya, tidak akan bisa memberinya mudarat. Madamati samawati wal ard, selagi masih dalam perjalanan langit dan bumi, tidak akan pernah bisa memberikan mudarat kepada hati yang putih. Ini akhir dari perjalanan. Sebuah hati yang tidak menyerap racun-racun maksiat ke dalamnya. Ketika maksiat dihadapkan kepadanya, dia menghindar dan menghindar daripada maksiat tersebut. Hati ini adalah hati yang dipenuhi oleh cahaya iman. Hati yang senantiasa mengingkari maksiat, yang senantiasa menolak maksiat, yang senantiasa menjauhi maksiat. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya fitnah yang dihadapkan ke dalam hati terbagi dua kelompok. Kelompok yang pertama, fitnah dikenal dengan fitnah syubhat. Dan kelompok yang kedua dikenal dengan fitnah syahwat. Fitnah syubhat adalah ketika seseorang mempelajari sesuatu yang terbalik, memahami sesuatu dengan pemahaman terbalik. Dia berargumen memang, tapi argumen itu untuk sesuatu poin yang terbalik. Pendapatnya memang memakai hadis, tetapi pemahaman hadis itu pemahaman yang terbalik, yang salah, dan itu yang diyakini oleh dia. Ini akan membuat hati tidak bisa mengenal mana yang ma'ruf dan tidak bisa mengenal mana yang mungkar. Bahkan seperti yang telah kita uraikan tadi, kalau ini semakin menguat dan semakin membesar dalam hati seseorang, mungkin dia akan memahami bahwa yang hak adalah batil, yang batil adalah hak. Alangkah banyaknya korban-korban fitnah syubhat, terkhusus di zaman kita sekarang, di zaman yang sangat layak untuk mendapatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam pertama kali dimulai dia dianggap asing oleh manusia dan nanti akan kembali dianggap asing. Zaman kita, era kita sekarang, era yang paling layak mendapatkan hadis ini. Walaupun para ulama kita di abad ke-8 dan ke-9 telah berbicara bahwa Islam sekarang adalah asing di tengah masyarakatnya, namun di zaman kita itu jauh lebih asing daripada masyarakat. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Perjalanan kita bersama kaum muslimin di dalam menjalani kehidupan dunia ini telah membuahkan kita sebuah fenomena yang sangat jelas di depan mata kita. Alangkah banyaknya orang yang tidak faham mana yang hak dan tidak faham mana yang batil. Bahkan alangkah banyaknya juga, banyak juga orang yang memahami yang hak adalah batil, memahami yang batil adalah hak. Dan fitnah ini, apabila seseorang terseret ke dalam fitnah syubhat, maka yang terjadi adalah rusaknya ilmu dan rusaknya akidah. Dan biasanya fitnah ini melanda orang-orang yang bodoh terhadap syariat Allah dan Rasulnya. Dan orang-orang yang mungkin mengenal syariat Allah dan Rasulnya tapi terjerat ke dalam bid'ah, atau terjerat ke dalam sebuah pemahaman sesat. Boleh jadi dia adalah ahli ilmu, boleh jadi dia adalah seorang ahli Al-Quran, hafal Al-Quran, namun pemahamannya tentang Al-Quran terbalik. Pemahamannya terhadap hadis Nabi SAW terbalik. Sehingga dia meyakini sesuatu yang pada dasarnya adalah mungkar, yang harus dijauhi. Dan dia memahami sesuatu yang pada dasarnya harus ditinggalkan. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qabru imma raudhatun min riyadil jannah wa imma hufratun min hufarin nirat." Liang kubur hanya dua. Mungkin dia adalah jurang daripada jurang-jurangnya neraka, atau dia adalah sebuah taman daripada taman-tamannya surga. Berarti tidak ada alam kubur yang ketiga, karena hanya dibatasi dua oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat betapa banyak kaum muslimin meyakini adanya roh-roh yang kembali, roh-roh yang gentayangan, roh-roh penasaran, roh orang tua, roh kakek dan nenek. Bahkan tidak sedikit orang yang yakin adanya orang yang bisa mendatangkan dan mampu mendatangkan roh-roh tersebut. Semua ini disebabkan oleh panah-panah racun maksiat yang telah dia serap dan telah diserap oleh hatinya, sehingga rusaklah ilmunya dan rusaklah akidahnya. Dan ini yang paling berbahaya, fitnah ini yang paling berbahaya, fitnah syubhat. Sebelum kita melihat, memperbandingkan bahaya ini dan itu, mari kita lihat dulu fitnah yang kedua. Fitnah yang kedua adalah fitnah syahwat. Syahwat, hawa nafsu. Syahwat adalah maksiat-maksiat yang kita lakukan karena hasrat syahwat. Sementara kita faham dan kita tahu bahwa itu adalah larangan. Seorang yang berbohong, dia tahu bahwa dia dilarang untuk berbohong, tapi dia berbohong. Itu adalah syahwat. Seorang yang minum khamar, dia tahu bahwa khamar itu dilarang, tapi nikmat rasanya minum khamar. Seseorang yang berzina, dia tahu berzina itu dilarang, tapi karena nikmatnya berzina, akhirnya dia tidak bisa menghentikan dirinya daripada zina. Itu adalah fitnah syahwat dan seterusnya. Maka fitnah syahwat ini akan merusak niat, keinginan seseorang, akan merusak amal. Dia akan menyeret orang untuk senantiasa mengidam-idamkan syahwat, untuk senantiasa mencapai kelezatan syahwatnya, kemudian lupa untuk mencapai kelezatan ketaatan kepada Allah, bermunajat, bertakarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga rusaklah amalnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita kepada apa yang ingin kita katakan di atas, bahwa fitnah syubhat lebih berbahaya dibanding fitnah syahwat. Dan ini bukan perkataan kita, perkataan nyaris seluruh para ulama, bahwa syubhat, dalil-dalil salah, dalil-dalil terbalik yang difahami oleh seseorang lebih berbahaya dibanding fitnah syahwat. Bagaimana? Para ulama menerangkan kepada kita. Di antaranya adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau berkata, "Al-bid'atu ahabbu ila syaitan minal maksiyah." Bid'ah lebih dicintai oleh syaitan dibanding maksiat. "Fa innal bid'ata la yutabu minha." Sesungguhnya bid'ah sulit orang akan taubat daripadanya. "Wal maksiyah yutabu minha." Dan sesungguhnya maksiat amat mudah orang taubat daripadanya. Bagaimana? Karena orang yang berbuat maksiat, dia tahu sedang melakukan kesalahan, sehingga paling tidak terbesit satu niat di hatinya, suatu saat saya harus tinggalkan ini. Yang mungkin keikhlasan tersebut bernilai di sisi Allah, dan Allah berikan dia kemudahan untuk bisa bertaubat daripada jalan tersebut. Dan ini tidak didapatkan kepada orang-orang yang mencintai bid'ah. Kenapa tidak didapatkan? Karena ketika dia melakukan bid'ah tersebut, dia merasa sedang mendekatkan dirinya kepada Allah. Ketika dia melaksanakan aktivitas yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, yang kenal dalam agama kita dengan bid'ah tersebut, dia merasa semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Allah, semakin lapang hatinya, semakin dekat ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal semakin jauh dia dalam perangkap bid'ah, semakin jauh dia dari jalan Allah, semakin jauh dia dari surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sering kita katakan, lebih mudah menasihati orang daripada maksiat dibanding menasihati orang untuk taubat daripada bid'ah. Ketika bid'ah kita perintahkan mereka untuk taubat daripadanya, mereka akan berkata, masa zikir dilarang? Masa sholat dilarang? Masa baca Al-Quran dilarang? Ini adalah fenomena daripada bid'ah yang terserap di dalam hati insan, kemudian dia menganggapnya sebuah pekerjaan ibadah, sehingga dia merasa mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak jarang orang-orang yang terjerat ke dalam racun-racun bid'ah menganggap para ulama kita adalah orang-orang bodoh, para ahli ilmu adalah bodoh, Dan Al-Quran dan Hadis hanyalah kulit belaka, sementara ada isi yang tidak bisa difahami kecuali melalui guru-guru mereka, kecuali melalui cara-cara mereka. Sehingga tidak jarang kita mengatakan, ketika kita bawakan kepada mereka Al-Quran dan Hadis, ini hanya kulit, belum isinya, kamu belum tahu isinya. Sebagian mengatakan ini hanya syariat, hakikatnya bukanlah ini. Dan semua itu adalah perangkap-perangkap syaitan untuk membinasakan kaum muslimin. Kenapa? Karena manusia terbagi dua. Manusia terbagi dua. Pencinta-pencinta maksiat dan pencinta-pencinta ketaatan. Coba lihat kaum muslimin, secara umum mereka akan terbagi kepada dua. Ada orang yang haus maksiat, ada orang yang haus taat. Bagi orang yang haus maksiat, syaitan siapkan perangkap syahwat. Syaitan siapkan perangkap apa? Syahwat. Sementara untuk orang yang haus taat, syaitan siapkan perangkap syubhat. Sehingga kedua-duanya terjebak ke dalam jebakan-jebakan syaitan. Namun yang lebih parah adalah yang terjebak ke dalam jebakan-jebakan syubhat. Karena dia berasa berbuat taat, padahal dia sedang berbuat maksiat. Dia tidak sadar bahwa dia sedang berbuat maksiat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Akankah maksiat, ada maksiat yang lebih besar daripada kita meyakini bahwa syariat Nabi Muhammad tidak lengkap, syariat Nabi kita tidak cukup, sehingga kita butuh syariat-syariat baru? Adakah maksiat yang lebih besar dibanding orang yang meyakini bahwa syariat Nabi Muhammad perlu dilengkapi, butuh direnovasi, butuh dievaluasi, padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung menerima syariat Allah itu dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril langsung menerimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun pelaku maksiat tidak seperti itu. Dia tahu dia sedang melakukan kesalahan dan dia tidak marah kepada orang yang menasihatinya untuk taubat. Paling dia akan berkata, "Tunggulah waktunya. Saya sudah punya niat, namun sekarang belum bisa." Sudah punya niat untuk bertaubat. Sementara pelaku bid'ah yang terjerat ke dalam syubhat, dia tidak punya niat untuk bertaubat sedikit pun. Kecuali orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya maksiat apabila telah diserap oleh hati, dia akan mendatangkan kerusakan-kerusakan yang luar biasa di dalam hati tersebut. Dan di antara kerusakan-kerusakan besar yang akan dihasilkan oleh hati ketika hati tersebut bergelut dengan maksiat, yang pertama adalah idhafu ta'zimir rabb tabaraka wa ta'ala fil qulub. Maksiat tersebut akan melemahkan pengagungan hati terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut akan menjadikan hati tidak lagi mengagungkan Allah, tidak lagi membesarkan Allah, tidak lagi sadar dia bahwa dia memiliki Rabb yang senantiasa mengawasi, yang harus diagungkan, yang harus ditaati, yang harus diikuti perintah-perintahnya, dilaksanakan perintah-perintahnya, dan dijauhi larangan-larangan. Dan ini terjadi pada setiap pelaku maksiat, sadar atau tidak sadar, yakin atau tidak yakin, pasti maksiat itu mengurangi pengagungannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ini berlanjut, maka semakin lama hati tersebut tidak akan sampai kepada titik bahwa dia tidak menganggap lagi keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Saya yakin seluruh kita atau mayoritas kita pernah bertemu dengan sejenis kelompok manusia yang kalau diingatkan dia ke neraka Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan berkata, terserah saya, yang mau masuk neraka saya kok kamu yang rewel. Yang mau masuk neraka saya, kenapa kamu yang rewel? Kenapa kamu yang sewot? Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ancaman-ancaman Allah di dalam Al-Quranul Karim, di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tidak ada arti baginya. Tidak takut akan cerita neraka. Tidak takut akan ancaman-ancaman Allah subhanahu wa ta'ala tentang nerakanya. Yang Rasulullah SAW menerangkan, manusia yang paling ringan mendapatkan adab di neraka Allah adalah seseorang yang diletakkan di kakinya sendal dari neraka. Dalam riwayat lain diletakkan di kakinya sebuah bara, hanya bara dari neraka. Ketika kakinya menyentuh sendal tersebut, ketika kakinya menyentuh bara tersebut, mendidih otaknya. Hanya karena menyentuh bara neraka. Mending, ketika dia mendidih tersebut, dia mati dan tidak sadar. Minimal pingsan seperti keadaan di dunia. Namun itu tidak akan pernah ada kamusnya di neraka Allah. Otaknya mendidih, tubuhnya mendidih kepanasan, dan dia mengalami didihan-didihan tersebut. Dan dia merasakan mendidihnya tubuhnya dan otaknya tersebut yang berada di bagian paling atas daripada tubuhnya. Kata Rasulullah, dia meyakini bahwa dialah orang yang paling berat azabnya, padahal dialah orang yang paling ringan azabnya. Semua ini tidak berarti bagi mereka-mereka yang telah mencintai maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah mencintai jalan kesesatan dan telah mengambil jalan kiri dari kehidupannya, sehingga tanpa rasa malu dia berkata, yang masuk neraka saya kok kamu yang ribut. La haula wala quwata illa billah. Dan mungkin akan ada orang yang berkata, saya berbuat maksiat tapi bukan berarti saya tidak mengagungkan Allah. Saya tetap mengagungkan Allah. Walaupun saya berbuat maksiat, Allah tetap Rabb yang akan saya agungkan. Allah tetap Rabb yang akan saya esakan. Allah tetap Rabb yang senantiasa saya besarkan. Kita menjawab. Pertama, kita akan katakan perkataan kamu ini tidak benar. Karena sesungguhnya pengagungan terhadap Allah menuntut pengagungan atas perintah dan larangannya. Pengagungan akan sesuatu yang telah digariskan oleh Allah. Dan kalau kamu mengagungkan batasan-batasan yang telah dibuat oleh Allah, niscaya akan menghalangimu untuk menerobos batasan-batasan tersebut. Kalau di hatimu ada pengagungan terhadap batasan-batasan yang telah Allah buat, garis-garis yang telah Allah tentukan tidak akan kamu terobos kalau kamu mempunyai pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam perjalanan kita di dunia ini, apabila kita telah mengagungkan sesuatu, apabila kita telah membesarkan sesuatu, maka nasihat dan perintahnya akan senantiasa kita kenang. Dan kita tidak akan mau menyelisihi perintah dan larangannya, karena dia memang orang yang sangat kita cintai. Walaupun terasa pahit, namun karena itu perintah sang kekasih yang kita agungkan, maka kita akan laksanakan. Dan itu lambat laun akan terasa manis. Bagaimana mungkin seorang insan mengaku dia mengagungkan Allah, senantiasa membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian perintah dan larangan Allah tidak dia gubris. Perintahnya tidak dia laksanakan, dan larangannya tidak dihentikan. Orang-orang yang berani melanggar aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam poin yang kedua kita katakan, mereka yang berani berbuat maksiat kepada Allah, tidak memposisikan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana mestinya. Mereka tidak memberikan takaran yang benar tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak memberikan Allah subhanahu wa ta'ala keberadaannya. Tidak di mereka perhatikan. Bagaimana mungkin dia mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dan memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sementara perintah dan larangannya dia abaikan begitu saja. Dia tidak menoleh kepada perintah dan larangannya. Dia tidak perhatikan perintah dan larangannya. Dan itu mustahil untuk orang-orang yang mengagungkan sesuatu. Ini adalah kemustahilan yang teramat dahsyat. Dan ini adalah kalimat-kalimat batil yang teramat hebat. Bagaimana mungkin orang yang berbuat maksiat kemudian mengatakan bahwa saya tetap mengagungkan dan memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh, cukup sebenarnya sebagai azab bagi orang berbuat maksiat. Sebenarnya cukup bagi dia azab yang Allah berikan, kehilangan pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan cukup baginya azab ketika dia tidak lagi memperhitungkan perintah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mudah baginya untuk absen daripada perintah-perintah Allah, dan mudah baginya untuk melanggar larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Karena hukuman yang satu ini akan membuat manusia merasa aman dari perbuatan maksiat. Ketika dia sudah merasa enjoy saja ketika tidak hadir dalam perintah-perintah Allah, ketika melangkah dalam hal-hal yang diperintahkan Allah untuk berhenti, dia merasa enjoy, dia sudah merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau itu terjadi, maka yang terjadi pada dirinya adalah istidraj. Istidraj. Istidraj adalah Allah subhanahu wa ta'ala lapangkan untuknya, mudahkan untuknya maksiat, agar dia kemudian merasa nyaman dengan maksiat tersebut, dan terus dia lakoni. Dan semakin dia lakoni, semakin dia menyimpan poin-poin adab untuk dirinya pada yaumil mahsyar. Itulah yang disebut dengan istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Maka mereka akan kami lakukan istidraj kepadanya dari arah yang mereka tidak kenal, dari arah mereka tidak tahu, dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan orang-orang yang seperti ini, Allah akan menurunkan kepadanya hukuman juga di dunia, bahwa mereka tidak akan juga pernah diagungkan oleh manusia. Mereka juga akan tidak pernah dimuliakan oleh manusia. Ini adalah hukuman terhadap orang-orang yang tidak mengagungkan Allah dan Rasulnya. Mungkin dia diagungkan untuk sementara waktu. Mungkin dia dimuliakan untuk sementara waktu. Tapi tunggu saatnya dia akan dicaci maki oleh manusia. Dia akan direndahkan, dihina, diinjak-injak martabatnya oleh manusia. Karena dia telah berani menginjak-injak syariat Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya ikhwan fiddin, seorang manusia apabila dia memiliki sebuah kekuasaan, katakanlah di rumah tangga, katakanlah di tempat kerja, katakanlah dimanapun, dia tidak akan, sangat tidak ingin apabila dia memerintahkan sesuatu, karyawannya tidak mau melaksanakan perintah tersebut. Dan apabila dia telah melarang sesuatu, dia tidak ingin karyawannya, anggota keluarganya, menyepelekan larangannya tersebut dan melanggar larangannya tersebut. Kalau itu hanya untuk kita sebagai seorang kepala rumah tangga, kalau itu hanya untuk kita sebagai seorang pimpinan sebuah perusahaan, bagaimana dengan Allah pencipta kita? Bagaimana dengan Allah pencipta langit dan bumi? Bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan seluruh nikmat yang kita pakai saat ini? La haula wa la quwwata illa billah. Yang kedua, penyakit besar yang akan menghinggap, yang hinggap di dalam hati seorang yang cinta maksiat dan cinta bid'ah, wuku'ul khawfi wal wahsyati 'alal qalb. Hatinya akan senantiasa dihinggapi rasa takut, dan akan senantiasa dihinggapi rasa gelisah. Di antara hukuman yang Allah turunkan kepada pelaku maksiat adalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rasa takut dan rasa gelisah ke dalam hati seorang manusia. Maka kita akan melihat dia senantiasa takut. Seperti yang kita katakan tadi bahwa dia akan senantiasa dihantui rasa takut. Menghantui rasa takut tersebut adalah kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan. Maksiat-maksiat yang telah dia jalani dan dia lakoni. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Lihat diri kita ketika kita bersalah kepada seseorang. Apa yang akan terjadi? Kita tidak akan berani bertemu dengannya. Kita tidak akan berani tatap muka kepada dengannya. Kalau ataupun itu terjadi dalam kondisi yang tidak kita inginkan, kita tidak akan berani menoleh ke wajahnya. Dan hati kita akan dipenuhi rasa gelisah. Dalam contoh lain, kalau kita berjanji, mungkir dari janji kita. Katakanlah kita meminjam uang kepada seseorang dengan janji pembayaran sekian dalam sebulan. Namun semua itu omongan yang tidak bisa terlaksana. Maka kita akan selalu menghindar dari orang tersebut. Dan ada di antara ikhwan kita yang ta'lim di sini tidak berani datang karena hutang. Dan kita tahu, tidak berani datang ta'lim karena hutang. Itu kesalahan dunia. Bayangkan kesalahan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang di hatinya selalu dihinggapi oleh maksiat, kita akan temukan dirinya penuh dengan rasa takut. Saya sering memberikan sebuah permisalan akan ketakutan yang beredar di tengah masyarakat kita sekarang ini. Di mana masyarakat kita tidak bisa kita bermuluk-muluk berbicara, kita ungkapkan sebagaimana adanya bahwa masyarakat yang lebih lekat kepada maksiat dibanding kepada taat. Yang lebih banyak melakoni maksiat dibanding melakoni ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketakutan beredar di tengah kehidupan masyarakat. Sehingga seorang muslim, seorang muslimah tidak berani membawa sendal cantik ke masjid. Takut. Tidak berani menjemur baju mahal di luar rumah. Takut. Ketika dia membangun rumah, dia akan membangun rumah berlapis. Safety-nya berlapis. Ketika dia membeli mobil, dia akan lakukan safety berlapis untuk mobilnya. Semua itu sebenarnya diakibatkan oleh rasa takut yang ada di dalam jiwanya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya ketaatan kepada Allah adalah benteng yang kuat, yang kokoh. Barang siapa yang masuk ke dalam benteng tersebut, maka dia akan menjadi aman. Dan barang siapa yang keluar dari benteng tersebut, maka akan datang kepadanya rasa takut yang berlebihan. Barang siapa yang taat kepada Allah, Allah akan ubah rasa takutnya menjadi rasa aman. Dan demikian juga sebaliknya, barang siapa yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa aman akan berubah dengan rasa takut. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka Allah jadikan jiwanya aman dari segala sesuatu. Dan barang siapa yang tidak takut kepada Allah, maka Allah memberikan ketakutan kepadanya atas segala sesuatu. Apatah lagi kalau maksiat yang dia lakukan adalah syirik. Apabila seseorang melakukan kemaksiatan berupa syirik, maka dia akan melakukan hal-hal bodoh yang ketika dihadapkan kepada orang-orang yang berakal akan dikatakan ini pekerjaan orang gila. Kenapa? Karena rasa takut yang menghantuinya, kemudian rasa takut atas segala sesuatu, hingga akhirnya dia percaya kepada hal-hal yang tidak lazim untuk dipercayai. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di Sragen ada sebuah bukit yang dikenal dengan Bukit Kemukus, kalau saya tidak khilaf. Di sana, di atasnya ada sebuah kuburan besar. yang diyakini sebagai kuburan keramat. Banyak didatangi oleh para pejabat, orang-orang kaya dan orang-orang yang menginginkan rezeki berlebih atau mempertahankan kekuasaan dan kejayaannya. Namun tindakan bodoh yang mereka lakukan, entah dari mana datangnya, yang hanya bisa kita katakan adalah dari syaitan, dia harus datang ke sana membawa istrinya. Setiap yang datang harus membawa istri. Istrinya. Seperti yang kita katakan, bukan selirnya, tapi istrinya. Istri aslinya. Syaratnya harus seperti itu. Lalu kalau dia ingin kekuasaannya jaya, atau kalau dia ingin kekayaannya berlebih, atau kalau dia ingin kekuasaannya langgang, dia harus bertukar pasangan di sana. Bukankah ini kebodohan yang luar biasa, yang tidak masuk akal terhadap ke dalam akal orang-orang yang berakal, yang tidak masuk dalam kamus orang-orang yang memainkan peran akal dalam kehidupannya? Kebodohan yang luar biasa. Di salah satu wilayah Sumatera Barat, ada sebuah kampung di pinggir kaki gunung, yang kalau sudah terjadi kemarau, kekeringan, mereka naik ke atas gunung tersebut dengan membawa seekor sapi. Di atas bukit itu ada sebuah bongkahan batu yang mirip patung manusia. Di sanalah mereka menyembelih api tersebut, lalu batu tersebut didarahi, lalu mereka masak rame-rame, makan rame-rame, kemudian mereka persembahkan sebahagian daging kepada batu tersebut, lalu batu itu dipasangin kain, dipasangin sal, dipasangin topi, lalu mereka pulang. Mereka yakin kalau itu sudah dilakukan, kemarau pun akan berlalu. Subhanallah. Kemana perginya akal sehat? Dan di sini, di bumi Riau ini, ada calon bupati yang pergi ke kuburan, minta izin kepada yang ada dalam kuburan untuk menjadi calon bupati. La haula wa la quwata illa billah. Kemana datangnya akal, kemana perginya akal manusia? Seorang manusia hidup, berpendidikan tinggi, berpengalaman hidup luas, datang ke mayat yang sudah terkubur puluhan tahun. Kemudian minta izin untuk mencalonkan diri jadi bupati. Sebuah perjalanan yang kita katakan alam kebodohan. Kegelapan yang tidak faham lagi mana yang hak, mana yang batil. Disebabkan oleh perjalanan maksiat yang sudah bertahun-tahun dalam kehidupannya. Dan rasa gelisah juga merupakan bentuk daripada hukuman daripada maksiat yang dilakukan oleh seorang insan. Apabila dosa seseorang semakin banyak, akan ditemukan kegelisahan di dalam hatinya. Dan sungguh seluruh manusia tahu bahwa kehidupan yang paling pahit adalah kehidupan orang yang mempunyai hati gelisah. Sebagaimana kehidupan yang paling lezat adalah kehidupan orang-orang yang merasa aman, yang batinnya dan perasaannya tenang dan tentram. Alangkah banyaknya manusia yang seharusnya sudah betah di rumah karena mempunyai rumah megah, berhalaman luas, berkamar luas, ruang tamu yang luas, dihiasi oleh benda-benda mewah, dihiasi oleh alat-alat hibur yang sangat besar. Namun apa yang terjadi? Apakah semua itu bisa membuat kegelisahan hatinya tenang? Apakah semua itu bisa membuat kegalauan yang ada di pikirannya bisa berubah tenang? Semakin dia geluti peran maksiat, semakin dia lakoni kemaksiatan, maka hatinya akan semakin gundah gulana. Wallahi, orang-orang yang lari kepada narkoba dan minuman keras, orang-orang yang lari kepada pelukan wanita malam, ke dalam hiburan-hiburan dunia malam, semua mereka adalah manusia-manusia yang mendambakan kedamaian di dalam hatinya. Mereka tidak hasilkan, tidak di rumah, tidak di tempat pekerjaan. Mereka berasa bahwa kedamaian baru bisa mereka dapatkan apabila mereka menelan narkoba, apabila mereka menelan miras, apabila mereka berteman dengan wanita malam, apabila mereka nongkrong di hiburan-hiburan malam. Itu yang membuat kata mereka, membuat hati mereka bisa tenang. Ya, mungkin tenang sementara waktu ketika mereka berada di sana, Tapi setelah itu akan datang kegacauan dan kegelisahan di dalam hati yang hanya Allah yang tahu, sehingga tidak pernah tenang hidupnya. Orang yang seperti itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, orang yang malang nasibnya karena dia telah menghindari endahnya ketaatan kepada Allah, lezatnya ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya seorang yang berakal, kalau dia timbang-timbang antara kelezatan maksiat dengan beratnya rasa takut dan kacau balaunya hati, sungguh dia tidak akan berani menjual ketaatannya dengan maksiat, dan tidak mau menjual keamanan dan kelezatan hati ketika berbuat taat, dan harus digantikan dengan kegelisahan disebabkan oleh dosa dan kesalahan. Rahasianya adalah bahwa ketaatan akan mendekatkan seseorang kepada Allah dan surga. Dan orang semakin dekat kepada Allah akan semakin membuat jiwanya tenang. Orang yang semakin dekat dengan surga akan membuat hatinya damai. Karena surga adalah alam kedamaian dan alam kebahagiaan. Dan sementara orang yang semakin jauh daripada ketaatan, dia akan semakin jauh daripada Allah. Dan semakin dekat kepada neraka Allah. Sementara neraka Allah adalah tempat yang panas, tempat yang penuh dengan azab, tempat yang penuh dengan kesengsaraan. Maka kemaksiatan akan membuat seseorang sengsara di dunia sebelum dia sengsara di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala. Penyakit berikutnya, atau kita katakan tadi kerusakan berikutnya yang didatangkan oleh maksiat ke dalam hati, adalah berubahnya hati menjadi hati yang sakit. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya pengaruh dosa terhadap hati bagaikan pengaruh penyakit terhadap badan. Sesungguhnya dosa adalah penyakit hati. Sebagaimana penyakit-penyakit dunia adalah penyakit-penyakit badan. Dan ini yang banyak tidak disadari oleh manusia. Orang yang paling parah sakitnya adalah orang yang tidak tahu bahwa dia sedang sakit. Itu adalah orang yang paling parah sakitnya. Bagaimana parah sakitnya? Karena kalau orang yang tahu bahwa dia sakit, dia akan melakukan tindakan-tindakan pengobatan. Dia akan melakukan tindakan-tindakan perbaikan. Dia akan menghalangi atau menahan diri dari hal-hal yang akan menambah penyakitnya. Dan mengkonsumsi obat-obatan dan makanan yang bisa meminimalisir atau menghilangkan penyakit tersebut. Itu orang yang tahu akan penyakitnya. Tapi orang yang tidak tahu penyakitnya, maka dia tidak akan pernah mengambil langkah-langkah pengobatan. Dan dia tidak akan pernah mengambil tindakan-tindakan berhenti dari hal yang akan menambah penyakitnya. Dan penyakit hati, banyak orang yang tidak sadar bahwa dia sedang sakit. Kata orang Arab, وَمَا لِمَيِّتٍ بِجُرْحٍ إِلَامُ وَمَا لِجُرْحٍ بِمَيِّتٍ إِلَامُ. Sebuah luka tidak akan pernah menoreskan rasa sakit kepada seorang mayat. Orang yang hatinya sudah sakit, maksiat tidak akan memberikan rasa sakit di hatinya. Ini pertanda bahwa hatinya adalah hati mati. Sementara hati yang sehat, apabila dia berbuat maksiat, terjerat ke dalam sebuah maksiat, terjerat ke dalam sebuah kesalahan, terjadi pergolakan di dalam hatinya. Dan dia merasakan sakitnya hatinya tersebut. Dan dia merasakan ketidaktenangan yang ada di dalam hatinya. Dan dia merasakan kegelisahan yang ada di dalam hatinya tersebut. Dan ini tidak berlaku kepada orang-orang yang hatinya mati. Bohong baginya suatu mainan lisan. Memakan hak orang lain baginya sebuah perjalanan karir. Menzolimi orang baginya itu sebuah hal yang wajib dilakoni. Tampaknya dia tidak akan bisa mempertahankan kekuasaan dan kekayaannya. La haula wala quwwata illa billah wa ma lijurhin bimayyitin ilamu. Dan dia tidak akan pernah menangis melihat penderitaan orang lain yang dia zalimi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan seperti yang kita katakan tadi bahwa maksiat adalah penyakit hati. Obatnya meninggalkan maksiat. Obatnya meninggalkan maksiat. Tidak ada obat yang lain. Dan sungguh para ulama telah sepakat bahwa sesungguhnya kita hanya bisa dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala apabila hati kita sehat. Dan mereka juga sepakat bahwa hati tidak akan mungkin sehat sampai dia menyelisihi hawa nafsunya, menghindari maksiat-maksiat yang dihadapkan kepadanya. Karena obat hati adalah menyelisihi hawa nafsu. Allah berfirman dalam surat An-Nazi'at, "Fa'amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Barang siapa yang takut ketika berjumpa dengan Rabbnya, untuk berjumpa dengan Rabbnya nanti di yaumil mahsyar, dan menahan diri dari hawa nafsu maksiat, fa innal jannata hiyal ma'wa, sesungguhnya surga itulah tempat yang pantas untuk tempat kembalinya. Siapa orang-orang yang pantas untuk masuk surga, dan siapa orang-orang yang pantas surga baginya sebagai tempat kembali? Yang takut kepada Allah dan menahan diri dari yang maksiat. Lihat hadis Nabi yang telah kita bacakan tadi. Allahumma arinal batila batila. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang batil adalah batil. Warzukna istinabahu. Berikan kami kekuatan untuk menjauhi yang batil tersebut. Karena boleh jadi orang mengerti yang hak tapi tidak mau mengikuti. Sebagaimana boleh jadi orang mengerti yang batil namun malah merasa lezat di atas kebatilan tersebut. La haula wala quwwata illa billah. Allah berfirman dalam surah Al-Infitar ayat 13 dan 14. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti, yang taat, sungguh berada dalam kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang pelaku maksiat dan berbuat maksiat, lafi jahim, berada di dalam gejolak api neraka. Berkata Ibnul Qayyim rahimahullah, jangan kamu mengira bahwa ayat tadi khusus untuk kelezatan akhirat dan azab akhirat. Tadi Allah berfirman, innal abrara lafi na'im, orang-orang taat sungguh dalam kenikmatan, dan orang-orang berbuat maksiat di dalam azab dan petaka. Kata Ibnul Qayyim, jangan sangka ayat ini hanya khusus terhadap kenikmatan akhirat dan azab akhirat saja. Tidak. Akan tetapi, nikmat dan azab di sini dalam tiga estafet kehidupan manusia. Dunia, alam barzakh, dan yaumil mahsyar. Di dalam dunia, orang-orang yang berbuat kebajikan akan berada dalam kenikmatan. Di alam barzakh, orang-orang yang berbuat ketaatan akan berada dalam kenikmatan. Dan di yaumil mahsyar, di hari akhirat, orang-orang yang berbuat ketaatan akan berada dalam kenikmatan. Sesungguhnya azab di dunia bagi orang-orang yang melakukan maksiat di dunia adalah azab rasa takut, rasa sedih yang berkepanjangan, hati yang sempit. Dan itu diakibatkan oleh berpalingnya dia dari Allah, dari ketundukan dan kepatuhan kepada syariat Allah, dan berpaling hatinya daripada hari akhirat. Dan hatinya terikat kepada sesuatu selain Allah. Dan hatinya terputus untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan Allah. Setiap seseorang yang bergantung kepada sesuatu selain Allah, Seseorang yang bergantung kepada sesuatu, mencintai sesuatu selain Allah, kecintaannya kepada sesuatu melebihi kecintaannya kepada Allah, dia akan diazab dengan tiga hal di dunia. Azab yang pertama, azab sebelum mendapatkan keinginan tersebut. Azab sebelum mendapatkan sesuatu yang dia cintai tersebut. Akan terazab dia untuk dalam rangka meraih apa yang dia inginkan. Jadi azab yang pertama, sebelum apa yang dia cintai dia dapatkan, untuk berjalan menuju apa yang dia inginkan dan dia cintai tersebut, dia akan dia azab. Lihat bagaimana lelahnya pencinta-pencinta harta meraih harta, sehingga dia tidak kenal siang dan malam, sehingga dia tidak, mungkin tidak kenal keluarganya, tidak ada kesempatan untuk bertatap muka dengan anaknya, tidak ada kesempatan untuk mencium pipi kiri dan kanan anaknya, disebabkan harus terbang ke sana dan terbang kemari, lelah. Ini yang pertama. Yang kedua, dia akan diazab ketika apa yang dia cintai tersebut telah dia dapatkan. Diazab dengan cara dia dipenuhi rasa takut kalau ada orang yang merampas darinya, atau mungkin kehilangan, walaupun tidak dirampas orang, hilang begitu saja, kematian dan yang lain, dan apa saja yang bisa menghalangi dia untuk bersama apa yang dia cintai. Seperti yang kita katakan tadi, manusia-manusia yang sudah berada, memiliki, katakanlah dunia, dia akan menciptakan safety berlapis untuk dunianya. Disebabkan apa itu? Disebabkan ketakutan akan hilangnya harta tersebut. Saya sering mengatakan, dan sekali ini saya ulang kembali, bahwa lihat bagaimana dan apa yang dilakukan seorang orang kaya raya dengan mobil mewahnya. Kita akan lihat bahwa dia benar-benar ketakutan akan kehilangan mobil mewahnya. Dan ini azab yang diturunkan oleh Allah ke dalam hati orang yang mencintai sesuatu melebihi kecintaannya kepada Allah. Ketika waktu sore, mobil mewahnya dimasukkan ke rumah, yang pertama dia lakukan mematikan kunci kontak. Ini safety pertama untuk mobilnya. Kemudian dia akan kunci setir. Ini safety kedua. Kemudian dia akan gembok setir tersebut. Safety ketiga. Kemudian dia akan tutup pintunya. Dan pintu akan dia kunci. Safety keempat. Kemudian dia akan pasangkan alarm untuk pintunya. Safety kelima. Kemudian dia akan tutup pintu garasinya. Dan garasi pun dikunci. Safety keenam. Garasi ada dalam rumah. Rumah pakai pagar. Pagarnya pun kemudian dikunci. Safety ketujuh. Kemudian dia pasangin satpam. Safety kedelapan. Kemudian dia pasangkan anjing helder karena satpam bisa tertidur. Safety kesembilan. Kemudian tidak aman rasanya tanpa asuransi. Bagaimana kemudian safety ini berlapis? Dia ciptakan untuk sebuah mobil mewah. Apa yang dia inginkan dari safety berlapis ini? Tidak lain tidak bukan agar merasa aman bahwa mobil mewahnya akan tetap ada di sisinya. Ini azab. Berbeda dengan kaum mukminin yang harta bagi mereka adalah sarana meraih surga Allah, sehingga apapun yang mereka cintai akan mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan yang sesungguhnya sampai kamu berani menginfakkan sesuatu yang kamu cintai. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi. Mereka memberikan infak, memberikan makanan kepada orang walaupun dia mencintai makanan tersebut. Ada keinginannya untuk makan, tapi makan itu diberikan kepada orang lain. Itulah bukti keimanan sesungguhnya. Memang banyak kaum muslimin berinfak, tapi infaknya adalah sisa-sisa. Sisa-sisa makanan di rumah diinfakkan kepada fakir miskin. Sisa-sisa belanja dan ongkos oplet diinfakkan ke masjid. Dan ini bukan bukti keimanan yang sesungguhnya. karena keimanan yang sungguh-sungguhnya. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbi, dia memberikan nafkah kepada orang-orang, memberikan makanan kepada orang-orang walaupun hatinya mencintai makanan tersebut. Dan Allah puji kaum Ansar ketika kaum Ansar memberikan hartanya kepada kaum Muhajirin di saat mereka butuh harta tersebut. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka mendahulukan saudaranya walaupun mereka sangat butuh. Itulah bukti kecintaan yang sesungguhnya. Ini adab yang kedua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang bergantung dan mencintai sesuatu selain Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Dan adab yang ketiga adalah azab yang Allah turunkan apabila sesuatu yang ia cintai tersebut hilang daripadanya. Maka akan bersengatan azabnya, bersengatan perih dan pedihnya hati ketika apa yang dia cintai tersebut harus lepas daripada dirinya. Kalau telah kita lihat bagaimana penyakit yang singgah di dalam hati manusia, coba kita bandingkan dengan kenikmatan orang-orang yang hatinya penuh dengan ketenangan, penuh dengan kegembiraan ketika mereka dekat dengan Allah. Orang-orang yang hatinya penuh dengan kecintaan untuk berjumpa dengan Allah, hati mereka tenang ketika berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka tenang ketika di sebuah tempat hanya ada dia, malaikat dan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hati-hati orang-orang yang beriman. Hati orang-orang yang sangat merindukan kedekatan dengan Allah, merindukan pertemuan dengan Allah di tempat yang lebih mulia, di negeri yang lebih abadi. Dan itu adalah milik orang-orang yang beriman. Sebagaimana sebagian mereka ketika hendak meninggal dunia, mereka berkata, wa tarabah, alangkah nikmatnya. Sebagian mereka lagi berkata, in kana ahlul jannah fi mithli hadzal hal, innahum la fi 'aysyin thayyib. Sesungguhnya kalau ahli surga berada pada ketenangan jiwa seperti sekarangan ini, seperti sekarang yang saya rasakan ini, sungguh ahli surga berada dalam kehidupan yang sangat indah sekali. Wahai orang-orang yang menjual jatah akhiratnya yang mahal dengan harga ringan dan harga murah dengan kehidupan dunia, yang tertipu dalam perniagaan dunia, ketertipuan yang sangat dahsyat. Sadarlah, kalau engkau tidak mengerti bagaimana mahalnya jatah akhiratmu yang telah Allah janjikan, maka bertanyalah kepada orang yang faham dan mengerti. Alangkah indahnya akhirat, alangkah indahnya surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan jual dia kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah herannya manusia yang menjual surganya kepada dunianya yang hina. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak mau menjual barang dagangannya kalau pembelinya adalah Allah, kalau harganya adalah surga? Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana mungkin ketaatan-ketaatan yang akan kita jual, yang akan dibeli oleh Allah dengan surga, kita kemudian enggan untuk melaksanakannya? Sementara maksiat-maksiat yang kita jual akan dibeli Allah dengan neraka, kemudian kita rileks dan santai dan enjoy saja melaksanakannya. Bagaimana mungkin ini terjadi kepada orang-orang yang di hatinya ada keimanan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah? Yang keempat, dan ini yang terakhir karena waktu yang membatasi kita, maksiat akan membutakan hati. Sesungguhnya maksiat apabila telah dimerasuk ke dalam hati, dia akan membuat hati tersebut buta. Karena manusia mempunyai dua penglihatan, penglihatan mata dan penglihatan hati. Dan sesungguhnya penglihatan mata berakar dari penglihatan hati. Oleh karena itu, hati seseorang yang rusak, pandangan matanya akan rusak. Apapun yang dilakukan oleh manusia, selalu dia mengira ini adalah rangkaian penghinaan terhadapnya, rangkaian pelecehan terhadap dirinya, rangkaian pelecehan kehormatannya, padahal mungkin sedikit pun tidak ada maksud dan tujuan daripada orang untuk melakukan apa yang dia pikirkan. Dan ini akan menghalangi ilmu untuk masuk ke dalam hati. Dan bahkan lebih dahsyat daripada itu, ini akan menghijab datangnya hidayah ke dalam hati tersebut. Imam Malik menasihati Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i dilihat oleh Imam Malik adalah orang yang mempunyai ilmu, orang yang mempunyai hati yang bersih, Imam Malik berkata kepada Imam Syafi'i, "Inni arallaha ta'ala qad alqa 'ala qalbika nura, fala tudfi'hu bi dhulmatil ma'siyah." Wahai Syafi'i, sesungguhnya saya melihat Allah telah memberikan cahaya di dalam hatimu. Maka nasihat saya, jangan padamkan cahaya tersebut dengan melakukan kemaksiatan. Hal yang serupa dinasihatkan oleh guru Imam Syafi'i, yaitu Waqi'. Ketika Imam Syafi'i mengeluhkan kepada gurunya Waqi' akan hafalannya yang mudah hilang, Imam Syafi'i berkata, menerangkan kepada kita keluhan yang dia lakukan kepada Imam Waqi', dia berkata, "Syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi." Saya mengadu kepada Waqi', guru Imam Syafi'i, akan jeleknya hafalan saya, mudahnya saya lupa, sulitnya saya untuk menghafal. "Fa arsyadani ila tarkil ma'asi." Waqi' menganjurkan kepada saya untuk menjauhi maksiat. Siapa dia yang dianjurkan Waqi' untuk menjauhi maksiat? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. "Fa arsyadani ila tarkil ma'asi." Waqi' memerintahkan saya untuk menjauhi maksiat. "Wa a'lamani bi anna al-'ilma nurun." Kemudian dia beritahu kepada saya, "Wahai Syafi'i, sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya." "Wa nurullahi la yuhda lil 'asi." Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada pelaku-pelaku maksiat. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau kita menemukan hati kita masih berat untuk taat, kalau kita menemukan hati kita masih berat untuk berinfak, kalau kita menemukan hati kita masih berat untuk jujur, berat untuk meninggalkan kesalahan-kesalahan yang kita tahu bahwa kita berbuat salah, ketahuilah bahwa hati kita sedang sakit. Dan penyakitnya adalah dosa-dosa yang kita lakukan. Maka introspeksi diri, perhatikan apa yang telah membuat hati kita rusak. Mungkin pandangan yang terlalu berlebihan kita lepaskan ke tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah, kepada pandangan-pandangan yang tidak diridhoi oleh Allah. Mungkin kalimat-kalimat yang keluar dari lisan kita, hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah untuk keluar. Mungkin sesuatu yang masuk ke dalam perut kita, yang Allah subhanahu wa ta'ala ridho itu masuk ke dalam perut kita. Mungkin kaki yang kita langkahkan ke arena-arena yang Allah tidak ingin kita melangkahkan kaki ke sana. Dan seterusnya, dan seterusnya. Perhatikan diri kita. Akankah ketaatan kita cintai? Akankah ketaatan membuat kita lebih tenang berada di dalamnya daripada sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ikhwani fiddin, rahimakumullah. Sesungguhnya, kemaksiatan itu akan membuat hati buta, bagaikan orang yang berjalan dalam kegelapan. Maka sering di dalam Al-Quran, Rasul itu diutus untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Minadh dhulumati ilan nur. Mengajak orang, membimbing orang, menuntun orang dari kegelapan menuju cahaya. Kegelapan maksiat kepada cahaya ketaatan. Kegelapan kebodohan menuju cahaya ilmu. Karena sesungguhnya kemaksiatan adalah kegelapan. Rasulullah SAW bersabda, "Al-zulmu zulumatun yawmal qiyamah." Kezoliman, maksiat adalah kegelapan pada hari akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Inna hadhil qubur mumtali'atun ala ahliya zulmah." Kubur-kubur ini telah ditutupi oleh kegelapan. "Wa innallaha yunawwiruha bi salati 'alaihim." Dan Allah menerangi kubur tersebut dengan cahaya, dengan jalan saya memohon ampunan terhadap mereka, memohonkan doa untuk mereka. Pertanda bahwa maksiat mendatangkan kegelapan. Maka orang yang rajin berbuat maksiat, matanya gelap. Bukan mata yang ada sekarang ini, mata yang ada melihat, namun mata hatinya gelap. Dia sudah tidak peduli lagi akan kepedihan yang menimpa orang lain. Dia tidak peduli lagi terhadap hati yang terluka oleh kata-katanya. Dia tidak peduli lagi akan keluarga-keluarga yang menderita, anak-anak yang menderita disebabkan oleh ulahnya. Dan itulah buah daripada maksiat yang dia kerjakan. Apabila datang hari akhirat nanti, maka kegelapan itu semakin jelas. Orang-orang kafir dan orang-orang musyrik serta orang-orang munafik akan berada dalam kegelapan yang mereka tidak lihat cahayanya. Bukankah di dalam Al-Quran dan hadis kita melihat, mendengar bahwa adanya nanti di hari akhirat pembagian cahaya? Allah akan membagi cahaya, dan cahaya itu hanya untuk orang-orang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat At-Tahrim, ya ayuhalladina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya taubat. Ya ayuhalladina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yadkhilakum jannatin tajri tahta min tahtiyal anhar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampunkan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yauma la yukhzillahun nabiyya walladina amanu ma'ah. Di hari di mana Allah tidak akan menghinakan nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Nuruhum, cahaya mereka, yas'a baina aydihim wa bi'aymanihim, ada di depan mereka dan di samping mereka. Ini ayat bercerita di saat padang mahsyar diselimuti oleh kegelapan. Yang hanya memiliki cahaya untuk berjalan hanya orang-orang yang beriman. Bahkan kegelapan tersebut di hari akhirat tidak hanya berakhir dalam situasi yang gelap, namun kegelapan itu juga singgah di dalam wajah. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 106, surah Ali Imran ayat 106, Allah berfirman, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari wajah-wajah akan menjadi putih dan wajah-wajah akan menjadi hitam. Kegelapan yang ada di dalam wajah, hitamnya yang ada di dalam wajah berakibat kegelapan yang ada di dalam hatinya. Yang hati ketika di dunia tidak bisa melihat kebenaran. Hati ketika di dunia tidak bisa melihat ketaatan. Hati ketika di dunia digelapi oleh perbuatan-perbuatan maksiat. Alangkah besarnya hukuman yang Allah berikan kepada orang-orang yang seperti ini. Sungguh kelezatan dunia tidak akan bisa berbanding. Kalau diberikan kepada kita kelezatan dunia dari awal sampai akhir, kemudian akhirnya kita harus menemukan kegelapan seperti yang telah kita ceritakan tadi, sungguh tidak ada arti daripada kelezatan dunia dari awal sampai akhir. Bagaimana kalau kelezatan dunia itu hanya sebuah kelezatan kecil yang penuh dengan rasa susah dan payah, dan itu pun hanya di waktu yang sangat ringkas dan singkat dalam perjalanan kita di dunia ini. Alangkah malangnya manusia-manusia yang membeli neraka di dalam kehidupan dunianya, dan alangkah beruntungnya manusia-manusia yang membeli surga dalam kehidupan dunianya. Aku luma tasmaun, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidayahnya dan memahamkan kepada kita alangkah nikmatnya mendekatkan diri kepada Allah, alangkah nikmatnya berada dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala, dan alangkah susahnya hidup di dalam lautan maksiat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita hidayah untuk bisa berjalan di atas petunjuk-petunjuknya, dan bisa mendekatkan diri kita kepadanya, dan bisa menjauhkan diri kita daripada berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pertemuan kita. Kalau ada pertanyaan nanti setelah majlis, dan majlis kita tutup. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana kalau kita melewati sekelompok wanita-wanita yang buka tenda, baik tenda atas ataupun tenda bawah, lalu kita melewati mereka, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita diam saja, menunduk dan terus berjalan, atau kita tegur mereka, kita sapa mereka, dan kita ucapkan salam. Karena otomatis kalau kita menegur mereka dengan melihat mereka, kita akan melihat auratnya. Dan kalau seandainya kita tidak tegur mereka, atau kita mengucapkan salam tanpa melihat mereka, mungkin kita akan dikatakan orang sebagai orang yang sombong. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah cara yang sangat menarik yang bisa kita praktekkan. Seolah-olah kita melihat mereka, padahal kita tidak melihat mereka. Bisa atau tidak? Kita seolah-olah menoleh kepada mereka, tapi sesungguhnya kita tidak menoleh mereka. Atau menoleh kepada yang bukan aurat mereka. Menoleh ke kiri dan kanan mereka, ke atas mereka, yang tidak melihat kepada mereka, tapi mereka pasti mengira bahwa kita menoleh kepada mereka dan ucapkan salam dan berlalu. Allahu'alam. Yang tidak boleh itu adalah diulang kembali. Dan itu yang sering membuat hati kita rusak. Jujur, kita manusia. Kita manusia. Ya, apalagi di zaman sekarang ini, na'udzubillah, wanita-wanita sudah tidak punya norma. Wanita-wanita murah yang menjual auratnya di mana-mana. Ya, kita berani katakan itu karena itulah realita. Ya. Yang sekarang ini dipertontonkan bukan lagi baju dan celana, tapi celana dalam dipertontonkan kaum wanita. Di zaman kita sekarang ini, la haula wala quwata illa billah. Bagaimana laki-laki sempurna seperti ini tidak akan tertarik? Namun, keimanan harus mengekang kita. Bahwa itu semakin kita ikuti, akan semakin hati kita akan semakin sulit untuk tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Rasulullah menjanjikan barang siapa yang menundukkan pandangannya akan diberikan kelezatan iman di dalam hatinya. Kenapa? Karena hatinya tidak akan disibukkan oleh maksiat, dikarenakan dia tidak memandang maksiat tersebut. Allahu a'lam. Riya, apakah itu termasuk syubhat atau syahwat? Kita bertanya, apakah orang yang berbuat riya itu dia tahu dia salah atau tidak? Umumnya tahu. Karena kalau ketahuan riyanya, dia akan malu sendiri. Berarti riya itu adalah syahwat. Syahwat. Allahu a'lam. Karena riya adalah keinginan kita untuk disanjung. Keinginan kita untuk dipuji. Keinginan kita untuk dijadikan nomor satu. Keinginan kita untuk selalu di atas. Dan itulah syahwat. Allahu'alam. Sampai di sini pertemuan kita malam ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu meridhoi langkah-langkah kita menuju jalannya, menuju surganya, menuju ridhonya. Dan selalu memberikan kita kemudahan untuk menjauhi neraka-neraka Allah. Menjauhi maksiat-maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.